слухаєте подкаст Громадського радіо.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий вечір всім. На хвилях Громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наша програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Таким чином, ми інформаційно боремося за їх життя. Ви допомагаєте нам тим, що слухаєте і більше знаєте про цю тему. Біля мікрофону, як завжди, Наталя Каплан та Ігор Котелянець. Допомагають нам редакторка Анастасія Багаліка, звукорежисер Ірина Нижник і відеоредактор Ярослав Федоренко. Сьогодні будемо говорити про міждержавний позов Україна проти Росії в Європейському суді з прав людини, а також про санкції, яких домагається Україна. Це нові санкції проти росіян теж у кримській справі. Поговоримо про це сьогодні з правозахисницею Марією Томак. А зараз послухаємо новини про українських політв'язнів від Анастасії Багаліки. Настя, слово тобі.
Дякую, Ігорю. Цього тижня, як і попереднього, новин мало ще тривають, очевидно, свята у багатьох людей ще не відійшли. Отже, маємо такі новини. Найперше, місце перебування полонених, яких сьогодні мають передати Україні в односторонньому порядку, поки невідоме. Окрім того, їхня кількість постійно змінюється. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її даними, наразі підтверджено два маршрути, за якими може відбутися процес передачі. Перший маршрут – це через КПВ Майорське, або ж через Ростов-на-Дону у Мінськ і звідти у Київ. Я нагадаю, напередодні стало відомо, що не законні збройні формування через посередника передадуть Україні 9 полонених. Так званим посередником виступив народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук. Він домовився про це в обхід української делегації у тристоронній контактній групі. МЗС України та українська сторона у ТКГ висловили незадоволення через такі дії Росії та Медведчука і звинуватили Кремль у порушенні домовленостей Мінського та Нормандського форматів. Ну і головна новина тижня – рішення ЄСПЛ у справі Україна проти Росії. Європейський суд з прав людини визнав свою юрисдикцію у цій справі, в якій Київ оскаржує послідовні дії Москви, так звану адміністративну практику на порушення Європейської конвенції про права людини на окупованому півострові. Суд також прийняв до розгляду майже всі претензії України. Велика палата ЄСПЛ у своєму рішенні, оголошеному 14 січня, визнала наявність такої послідовної адміністративної практики за 11 групами пунктів українського подання і відхилила лише 3. При цьому ЄСПЛ визнав, що така адміністративна практика Росії, її ефективний контроль над Автономною Республікою Крим і містом Севастополь існує з 27 лютого 2014 року, задовго до того, як Росія офіційно заявила про вступ до неї окупованого півострова. Тепер ця справа в тих пунктах, які суд визнав прийнятими, йде в розгляд по суті. Зацитую, як відреагував на це рішення міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Це перемога України, звичайно, це важливий крок на шляху до притягнення Росії до юридичної відповідальності за агресію проти України, і з кожним кроком ціна цієї відповідальності буде рости. Я переконаний, що юридична сукупність дій України за кроком буде підтверджувати ту правду, яку Україна доносила з 2014 року, і спростовувати всю ту пропаганду і дезінформацію, яку поширювала Росія. Так заявив Дмитро Кулеба. Дякую, колеги, це всі новини.
Дякуємо, Настя. Програма «Звільніть наших рідних» в прямому ефірі Громадського радіо. Хочу зазначити, що випуск нашої програми став можливим завдяки підтримці уряду Великої Британії. Погляди, висловлені в програмі, належать авторам і можуть не збігатися з офіційною позицією уряду Великої Британії. Тим часом в нашій студії працює телефон, його номер 0800 750 490. Також ви можете писати нам на Viber 0 67 67 404 76, або заходьте бачите на сторінку громадського радіо у Фейсбуці, бачите нашу трансляцію, відеотрансляцію цієї програми і залишайте свої коментарі під неї, також я їх обов'язково зачитаю. Сьогодні будемо говорити про санкції проти росіян в кримській справі, будемо говорити про позов, міждержавний позов Україна проти Росії по справі Криму. Говорити будемо з Марією Томок, правозахисницею. Я прошу довідочку, будь ласка.
Марія Томак, координаторка медійної ініціативи «Справ людини», громадська діячка, журналістка. Бере участь в інформаційних кампаніях про полонених і політв'язнів. Зокрема, завдяки Марії стала відомою, наприклад, так звана «справа наркокур'єрів» – громадян України, котрих вербують та відправляють до Росії з метою експлуатації у наркотрафіку, а потім масово затримують. Також Марія Томак входить до спостережної ради об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
Марічка, привіт.
Добрий вечір.
Дуже
радий
бачити тебе в нашому ефірі. Давно тебе не було в нашій самій програмі. Дуже важлива тема почала звучати знову в інформаційному просторі не так давно. Це, власне, намагання України захистити себе в міжнародному правовому просторі в питаннях, пов'язаних з окупацією Росією Криму. Але доволі мало про це інформації, скажімо так, доступною мовою. Що ж відбувається? Ми знаємо, що позов такий Україна подала ще 3 роки тому, здається, якщо я не помиляюся. Зараз з'явилися новини, перші новини з суду, з Європейського суду з прав людини. Розкажи, будь ласка, що це за позов, що саме ми вимагаємо, ми як країна, і які добрі чи погані новини зараз прийшли звідти?
Я передусім хочу сказати про те, що взагалі ця скарга з'явилася, яка в підсумку вже принаймні на попередньому етапі є успішною, це заслуга конкретних людей. Так, і на наше велике щастя, ці люди зараз працюють на державу Україну. Я маю на увазі урядового повноваженого у справах ЄСПЛ Івана Лющину, його колег, зокрема Маргариту Сокоренко, з якою ми співпрацювали весь цей час. І в чому сенс? В тому, що ось ця команда, яка з'явилася в Мін'юсті після 2014 року, шукала якісь шляхи для того, щоб змусити Росію відповідати за її злочини, які вона вчиняє в Криму і на Донбасі. І я так розумію, що ось серія, насправді там є серія таких скарг міждержавних, тобто це називається міждержавна скарга до Європейського суду з прав людини, і вони стосуються і Криму, і Росії, і є одна скарга окрема щодо політв'язнів. Так? І ось новини про те, що відбувається з цими скаргами, очікували вже давно в Мін'юсті, і ми так само очікували, як громадянське суспільство, тому що багато хто з нас, принаймні дехто з нас, так, був долучений як свідки до цієї справи. Тобто я, наприклад, також давала свої покази в рамках цієї справи. Оскільки я була весною 2014 року в Криму кілька разів, от після того, як почалася, власне кажучи, окупація, на цьому першому етапі, і я тоді, коли ці матеріали почали збирати, мене попросили так все згадати максимально, надати там фото, відеоматеріали. Ось, і я це все надала, і завдяки цьому, в принципі, була в курсі про те, що це готується. Хоча Мін'юст також і про це публічно говорив, коли були підготовлені скарги. Чому так довго очікувати? Для мене це теж питання, і ми його будемо в понеділок обговорювати. У нас буде такий невеличкий вебінар за участю Івана Ліщини і професора Нотінгемського університету доктора Марка Мілановича. Ось, ми хочемо також на цю подію подивитися в такому міжнародному контексті, що вона означає не лише для нас, а й для правової спільноти міжнародної. Ось. І я знаю, що давно очікували, власне кажучи, якогось фідбеку від Європейського суду, тому що, ну, власне, вже зараз, хоча в самому цьому рішенні про прийнятність української скарги там не виносяться, тобто це не вердикт. Це ще не вердикт, так? Але там вже є кілька дуже важливих моментів. І перший і найважливіший момент, він, можливо, трошечки складний для сприйняття, але це хронологія, тобто терміни, які, про які там йдеться. Тому що Росія, як ми всі знаємо, каже, що вона контролює Крим з 18 березня, посилаючись на так званий референдум, тому що ж, ну, легенда російська полягає в тому, що воля народу була, там були нацисти, фашисти, і вони прийшли, захистили народ Криму, і, значить, Крим попросився в склад Росії, значить, референдум, і ось так, така історія. Ну, а факти кажуть про інше. Факти кажуть про військове вторгнення, про захоплення військових частин, про просто блокування тих, хто міг якимось чином спротив чинити, про викрадення, катування і так далі. Ось, і, власне кажучи, якщо Росія була вже в Криму до 18 березня, то що вона там робила, якщо її легенда каже, що вона тільки 18-го там з'явилась, так? Ну, тобто, і от, власне кажучи, ось мені здається, що ключова заслуга інтелектуальна цієї команди в Мін'юсті полягає в тому, що вони, в принципі, придумали таку скаргу. І потім зібрали для неї матеріали. І, ну, Росія дуже нервувалась. Там були слухання в певний момент в 19-му році публічні. І там, ну, так було відчутно, тобто я не стежила за ними в онлайні, я дивилась там деякі матеріали, які були десь доступні там публічно. І, ну, видно було, що їх ось цей момент найбільше, як то кажуть, пригнічує, да? Тобто змушує нервуватися. Тому що це, ну, в корені підважує їхню позицію. Ось, і, власне кажучи, та, ну, і суд це визнає вже зараз, так? Тобто вони кажуть, та, скарга прийнятна, і Росія здійснює ефективний контроль з кінця, з 27 лютого 2014 року. Ефективний контроль – це означає, що Росія контролювала ситуацію на півострові. Ну і, звісно ж, виникає питання, а якщо вона контролювала ситуацію, то, ну, який референдум взагалі, про що йдеться? Да?
Ну і, власне, Іван Ліщина, про якого ти згадувала, так, який є автором цієї скарги, він задається цим питанням. І я пропоную послухати невеличкий коментар, який Іван Ліщина дав громадському радіо, також доповнити твою відповідь.
Якщо раніше там російський референдум в Криму, його вважали таким, щоб суперечить міжнародному праву, політичні органи, такі як Генасамблея ООН, то тут міжнародний суд, який розглянув всі фактичні обставини, всі дані від обох сторін, прийшов до конкретного висновку по факту, який вже спростувати неможливо, бо, ну, це міжнародна судова інституція, над якою немає якоїсь іншої надсуду. Mm-hmm. Тому, ну, на мій погляд, це така, ну, дуже велика перемога, бо фактично вона знімає всі російські аргументи щодо цього референдуму, бо Європейський суд вже встановив, що референдум відбувався в умовах військової окупації. Ну, Європейський суд називає ефективний контроль над територією за допомогою військових сил, ну, в перекладі на мову міжнародного гуманітарного права, це і є військова окупація. Рішення, на мій погляд, раніше, по суті, раніше, ніж через 6-10 років, очікувати, ну, буде надто оптимістично. Якщо ж ми кажемо взагалі про, ну, наприклад, Європейський суд і українські справи в ньому, то, ну, ми, наприклад, сподіваємося, що цього року буде проведено засідання по другій українській великій міждержавній справі щодо Донбасу. По-третє, ну, і рішення щодо прийнятності по Донбасу тоді, ну, можна очікувати десь в 22-23 роках.
Ну, з того, про що говориш ти, про що говорить Іван Ліщина, да, ми робимо висновок, що це є, ну, це поки що не перемога, але це є, скажімо, перший крок до цієї перемоги. Тобто, по суті, суд на сьогоднішній день визнав, що дійсно Росія вже там з 20-го, да, лютого,
27-го.
Вже, з 27-го лютого вже контролювала ситуацію в Криму. І які тепер нам це дає підстави, ну, сподіватися на успіх в чому? Тобто, що нам потрібно, чого нам потрібно очікувати далі? Далі ти згадувала про те, що складовою є питання політичних в'язнів, складовою є сам факт незаконної окупації. Що ми вимагаємо? Ми вимагаємо визнати, що Росія тоді окупувала півострів і вже його контролювала, і що далі? Що нам це дає? Нам це дає якісь сподівання на повернення Криму або на компенсацію від задіяної шкоди від Росії? Чи що це означає для нас?
Ну, я думаю, що найбільш повно все ж таки на це питання міг би відповісти, могло б відповісти міністерство, та, тому що вони писали скаргу, і я її всю не читала, тобто я не можу. Я просто що хочу сказати, що з якоїсь там своєї точки зору, це, ти кажеш, це ще не перемога. Це перемога вже. Чому? Тому що ми всі знаємо, що ця війна йде в тому числі за визнання того, що є війна взагалі, та, в принципі. І тому, коли суд каже, це окупація, навіть якщо він не вживає слово окупація, тому що Європейський суд і не вживає слово окупація, в принципі, це в його лексиці відсутнє, він оперує цим терміном ефективний контроль, то це вже перемога. Та?
100%. Я маю на увазі, що це не є фінал.
Так, це ще не фінал, так, але це вже перемога. От саме з цієї точки зору, і з тієї точки зору, про яку сказав Іван, тому що от ми з вами в останніми роками дуже багато спілкувалися з різними політиками, decision-мейкерами західними, так, і ми знаємо, що, ну, як правило, ці люди визнають факт окупації Криму. Але це політичний жест, так, і всі резолюції, які ухвалені там Генасамблеєю, це політика, ну, це більш політична річ. Але це справді такий перший, ну, юридичне висловлювання такої ваги. І от я думаю, що це є найголовнішим. Далі суд розглядатиме конкретні порушення, так, юрисдикцію, щодо яких він визнав. Це от і катування, і незаконне позбавлення волі, і переміщення населення, тобто там є ціла низка тих прав, які він, тобто порушення яких він встановлюватиме, і встановлюватиме відповідальність Російської Федерації щодо того, чи, власне кажучи, вона порушила ці права, чи не порушила.
А вообще в мировой истории были такие примеры, чтобы ЕСПЧ принимал какие-то аналогичные решения по оккупированным территориям? Известно об этом?
Я, на жаль, не, ну, тобто, я не є фахівцем саме з цих питань, тобто, я просто, ну, швидше я тут можу, можливо, сказати як свідок, який є в цій справі, так, я не як експерт.
Як свідок, про що ти свідчила в цій справі?
Ну, от я
ти була в Криму в 2014 році, ти там щось бачила? Тобто...
Ну так, я там бачу, я от сьогодні якраз знову поверталася до цих своїх свідчень, і, ну, скажімо так, мої свідчення полягали в доказах, певних ознаках присутності саме Російської Федерації, там, та, що це був, тобто, всі ці там сухпайки російської армії, які нам там, ну, вдалося сфотографувати, а потім мені це фото через 3 роки вдалося знайти. Да. Тобто я згадувала про наше спілкування з цими російськими військовими, які там охороняли, які блокували українські воєнні бази, да, які дехто з них зізнавався, що вони саме з території Росії, там з Білгорода, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Так. Поява певних персонажів, які потім були в керівництві там, так званого ДНР, да, ну, тоді їх ще не могла ідентифікувати, а потім вже, коли я до цього відео поверталася, ну, через певний час я бачу, що ці люди потім же ж от вони. Тому, ну, тобто, такі речі, я все по шматочкам складала, це було дуже, дуже такий копіткий процес, але я про це не пошкодувала, тому що я думаю, що, ну, чомусь під час цих слухань Росія згадала спеціально дві організації – як іностранних агентів, як агентів там Америки і чи Сороса, значить, це нашу скромну медійну ініціативу за права людини і мене особисто, і Українську гельсінську спілку з прав людини, і на той час він був виконавчим директором, зараз він вже суддя, це пан Бущенко. Ось, тобто, ну, чомусь наші надана нами інформація дуже їх рознервувала.
Найбільш зачепила.
Так. Я думаю, що це якраз через те, що ця інформація стосувалася періоду до так званого референдуму. Ось от в чому де ця Кащеєва
життя. Ось цей період, коли ти була в Криму в 2014 році, і ти бачила, як проходили мітинги, ти бачила росіян, які там були. Є фотографія, така репортерська фотографія, там, де ти стоїш, в Сімферополі, здається, і на задньому фоні Олег Сінцов. Так. Що це за фотографія? Ну, от, ви не були тоді знайомі,
ні,
так?
Ні, абсолютно. От, от так от дивишся, потім повертаєшся через певний час до якихось фотографій, бачиш там як хороших персонажів, які потім стали легендами, просто вже тепер історичними фігурами, і всяких з протилежним знаком, так, теж людей. Ну, я тоді не була знайома з Олегом, я тоді не була знайома з Геннадієм Афанасєвим, він теж десь там на фото є поруч, і там, ну, тобто, звичайно, і мені просто чесно, мені було дуже складно це відновлювати в пам'яті, тому що це все злилося в одну історію. Але я от дуже добре пам'ятаю, що це був той час, коли почалися всі ці викрадення масові, ну буквально, да? Тобто, коли людей знімали з потягів, хапали. Я навіть пам'ятаю, що ми коли приїжджали перед цим так званим референдумом, це ми вдруге приїжджали, ми там давали хабаря провідниці, щоб вона нас козачкам не здала. Ну, тому що там уже потяг, коли ти приїжджаєш, то там всіх просто зразу... Ну, так, сканували, скажімо так.
Ідентифікувати.
Так, а хто там підозріло виглядає, в того там речі, в речах риються, дивляться паспорт. Ну, тобто, ну, взагалі не зрозуміло, хто ось, ну, пам'ятаєте, як козачки виглядають, це ж просто якісь жахіття. От, і, ну, ніхто вже не наважувався питати, а яке ви маєте право це робити, да? Тобто, це вже була така історія. Ну, вже було зрозуміло, що...
Я хочу уточнити. По поводу политзаключенных, там будет единая жалоба от всех, как бы, вот, про преследование, или там будут индивидуальные жалобы от каждого, кто подвергался преследованиям?
От ця скарга, яка стосується, це міждержавна саме скарга, тобто Європейський суд передбачає передусім індивідуальні скарги, справді, так, але він передбачає також міждержавні скарги, хоча цей формат, я так розумію, вкрай рідко використовується, і, ну, це такий рідкісний формат, до якого Україна вдалася. І там, якщо я не помиляюсь, то Україна подала всього 5 міждержавних скарг. І одна з них стосується політв'язнів. Та я знаю, що, ну, це кілька років тому готувалась, принаймні, ключова скарга. Я думаю, що там подавалися доповнення якісь, так? І вона просто була, я так розумію, за фактами. Ми теж надавали інформацію, яка в нас є, але, знову ж таки, це було на рівні надання інформації, а не формування правової позиції. Цим все ж таки Міністерство юстиції займається. Це якби їхня, ну, їхній кейс і там їхня ідея, яку вони в це вкладали. Але там так, там стосується, коротко відповідаючи, наскільки я пам'ятаю, стосується і тих, хто суто в Криму, наприклад, утримувався, і тих, хто перевозився до Російської Федерації, і, я думаю, тих, хто і там і затримувався на території Російської Федерації, здається, там про Карпюка і Клиха, тоді вони ще були в ув'язненні, там теж йдеться, мені здається, принаймні так.
Скажи, будь ласка, зважаючи на те, що одна зі скарг присвячена суто політичним переслідуванням, політичним в'язням, це ж не скарга про визнання переслідувань політичними, це скарга, скоріше, про визнання їх ув'язнення незаконним, про тортури, правильно я розумію?
Там однозначно збиралися матеріали по всім цим ознакам застосування катування, насильства, про незаконне ув'язнення. Наскільки я розумію, там, я думаю, що цілком може виникнути питання саме про політичний характер, угу. Мені так здається. Угу. Взагалі-то є така відома справа, знову ж таки, я це кажу не як юристка, а швидше як журналістка і активістка. Просто це відома справа Ходорковський проти Росії, там, де він вимагав визнати політичну, в тому числі політичну. Просто ця справа вважається такою прикметною з точки зору того, що суд там визначає критерії політичного переслідування. І, в принципі, цими критеріями зараз і ми користуємося, в тому числі, коли кажемо про те, як ми відрізняємо політичну справу від неполітичної. І, наприклад, російські правозахисні організації ними користуються. Так? Тобто це був такий кейс важливий з точки зору формування ось цієї рамки політичності чи неполітичності. Вони посилаються на цю справу доволі часто, в принципі. Тому, так. Я думаю, що ж цілком можливо, що Україна цього теж вимагає.
А що касаємо нав'язування російського громадянства, через що у нас зараз проблеми з защитою дуже багатьох політзаключених? Це там є? Як там Україна з цим бореться?
Якщо я не помиляюсь, це якраз є навіть у цій кримській справі. Ну, по якій вже суд, яку вже суд розглядатиме, та? Тобто по політв'язням не знаю, а от по цій справі, ми, якщо я не помиляюсь, то це є там в серед тих пунктів, які суд визнав прийнятним і які він має намір розглядати.
Марічка, скажи, будь ласка, ну, крім того, що ми як держава захищаємо себе, да, намагаємося захищати себе в міжнародних судах. Ми використовуємо інші політичні інструменти, зокрема, це санкції. Санкції, звичайно, що які можливі завдяки нашим партнерам, завдяки Європейському Союзу, американцям. Медійна ініціатива «За права людини», координатором якої ти є, ну, є однією з таких ключових організацій, які просувають, та, питання санкцій, які і проводять розслідування, виявляють людей, які причетні до катувань, до незаконних дій, пов'язаних з окупацією Криму. Наразі, де, ну, в якій площині перебуває ваша ця робота? Чи потрібно нам очікувати на введення якихось нових санкцій? До речі, зважаючи на зміну президента в Сполучених Штатах Америки, зокрема.
Це майже провокативне питання. Насправді, в питанні санкцій я значно вільніше почуваюся, принаймні, в тій частині, яка стосується порушень прав людини. І я можу сказати, що тут немає такої команди поки що на службі у держави, яка би робила таку саму грандіозну роботу, яку зробив Мін'юст, на жаль. І мені складно говорити, що держава робить достатньо, чесно кажучи, ні, не робить. От це, насправді, там дуже роботи теж багато. Та? Тобто це звучить, санкції звучить трошечки так, знаєте, ну це політичний інструмент, ми всі розуміємо. Але от я можу сказати за нашим практичним досвідом, тому що ми минулого року, справді, наша організація разом з Гельсінською спілкою і з Free Russia Foundation, ми подали такий репорт, це називається submission англійською мовою, тобто подання, з таким проханням, з запитом до Сполучених Штатів накласти санкції на осіб, які причетні до переслідування трьох кримських правозахисників. Еміра Усейна Куку, Сервера Мустафаєва, які обоє визнані в'язнями сумління міжнародною амністією і згадуються теж в резолюціях ООН, і Еміля Курбодінова, та адвоката відомого. Я можу сказати, це три справи. Та ми розуміємо, який обсяг політичних справ в Криму. Величезний. Це тільки три справи. Але ми дуже багато часу витратили на те, щоб визначити, скажімо так, кого варто з тих людей, які причетні до цих справ, подавати на санкції. Для того, щоб виробити аргументацію, для того, щоб підібрати там доказову базу, для того, щоб виписати сам цей документ якісно, перевірити списки вже існуючі американські, щоб не подавати на санкції когось, хто вже під санкціями. Так? Тобто, просто порівняти. Та? Тобто це, я можу сказати, великий доволі шмат роботи. І цю роботу системно ніхто не робить. А тим часом можливостей зараз багато щодо того, щодо запровадження санкцій і Сполученими Штатами в рамках саме акту Магніцького, тому що цей інструмент він не використовувався. Акт Магніцького – це фактично той санкційний режим, який дозволяє запроваджувати санкції саме проти порушників прав людини. Йдеться і про Крим, і про Донбас. Да? Тобто тут системної роботи немає, щоб Україна, наприклад, за наявності тих доказів, тих матеріалів, які вже є там і по Криму, і по Донбасу, просто паралельно якимось чином подавала, формувалася замішана, подавала на санкції. Ну, і Штати – це найбільш, звісно, впливовий гравець, і санкції Штатів – це найбільш болючі санкції, але є ще Великобританія, і там нещодавно з'явилося законодавство, яке дозволяє запроваджувати санкції проти порушників прав людини. Ну, і у нас багато кейсів, які просто от просяться, да? Тобто критерії відповідають. Але ми не можемо цей документ, який ми підготували для Сполучених Штатів, просто механістично передати Британії, тому що там зовсім інша правова аргументація має бути. Там інші критерії. І в Британії немає тих санкцій, які є в Штатах. Тобто, ну, тут треба взагалі інакший підхід виробляти до формування списку по тому самому списку справ. І так само Канада. Там свої критерії. Але там також є санкційний режим, який дозволяє запроваджувати санкції проти порушників прав людини. Але там треба формувати, знову ж таки, окремий документ. А тепер у нас є ще Європейський Союз, який буквально напередодні Нового року прийняв нове законодавство, яке так само, ну, фактично, просто там немає, не фігурує прізвище Магніцького, але, по суті, це те саме. Але там все дуже зарегульоване, тобто у Сполучених Штатів головне – це національний інтерес Сполучених Штатів. От якщо санкції відповідають національному інтересу, то якби, та, може з'явитися цей executive order, та, тобто цей наказ президента про запровадження санкцій. У Євросоюзу дуже все складно, забюрократизовано, багато критеріїв, багато посилань, посилання на посилання. І вони дуже довго готували це законодавство, саме щоб уникнути ризиків, тому що є прецеденти, коли через суд скасовують санкції європейські. Так, от пан Портнов в цьому сенсі дуже відомий, ще й компенсацію отримав за те, що на нього санкції наклали. І тому європейці хотіли уникнути цих ризиків і дуже дотошно підходили до формування законодавства. Але я до того, що це все треба вивчати, да? Тобто розуміти, які списки для кожного із цих гравців, для кожної з цих країн будуть найбільш прийнятними. От, наприклад, знаєте, коли я дивилася на історію, яка відбувалася у Франції з тим реакцією уряду на теракт, так, коли там, ну, там теж доволі такі суперечливі речі відбувалися із щодо, скажімо так, мусульманського населення, так? Тобто там, ну, доволі, ну, такі дискримінаційні практики застосовувалися. І, ну, і я розумію, що, наприклад, у Францію подавати кейс про переслідування мусульман в Криму – це просто погана ідея, да? Тому що це просто не політично неправильний момент. Санкції – це про політику. І я просто до того, що тут треба, ну, в кожному випадку аналізувати, коли, де, куди, що подавати, угу, і як це позиціонувати. Ось, тому от ми подали до штатів, да, тобто це співпало все справді з новою адміністрацією. І я не знаю, тобто тут взагалі якісь прогнози робити дуже складно.
Ну, виглядає з того, що ти розповідаєш, виглядає так, що у нас існує, ну, безліч просто можливостей використовувати санкції як політичний інструмент. На державному рівні ми цього не робимо. Тобто це такий обсяг роботи, яким би мав би займатися, напевно, окремий офіс або окремий департамент МЗС. Да? Але чомусь цього не відбувається. Але це відбувається з боку громадського суспільства, з боку медійної ініціативи.
Ну, ми невеличку зробили роботу. Та,
от але ви подали зараз певний перелік, ти не можеш говорити, скільки це осіб.
Ні, ну я можу. Ми насправді не говоримо там про докази, які ми наводимо, так, тому що, звісно, щоб не створювати загрози.
Кого ви подали? ФСБшники?
Можу розказати. Це... Так, от якраз ці прізвища ми дуже зацікавлені в тому, щоб вони якомога більше звучали. Це і представники ФСБ, Це і представники так званого центру Е, дуже знайомо всім, да, центр боротьби з екстремізмом МВД. Це прокуратура і це судді. Угу. Та? Тобто, які саме брали участь в справах, які я вище назвала, це Мірусейн Куку, Сервер Мустафаєв і Еміль Корбудінов, і які досі не під санкціями.
І які з Криму, правильно я розумію?
Там є і Крим, і Російська Федерація. Ага. Тобто, там же ж дуже...
в Ростові же.
Майже всі судді ростовські, окрім двох, які виносили адміністративний арешт Корбідінову. Це місцеві судді. І от цікаво, що половина цього, там 16 у нас людей, половина з цього списку – це люди, це зрадники, вибачте за таке формулювання політичне, але це люди, які залишилися в Криму з...
після окупації, громадяни окупації. України, які перейшли на бік окупанта.
Саме так. Є люди, які приїхали з Росії. І є суто російські судді з Росії, які просто судили там всіх кримських татар, виходить, майже всіх кримських татар вони судять. І плюс в інших справах беруть участь. Наприклад, з таких там є велика риба, знову ж таки, якщо говорити про наш список, там є ті, кого можна назвати велика риба. Наприклад, це Леонід Володимирович Міхайлюк. Це людина, яка зараз очолює ФСБ Криму. Та? Він зараз не під санкціями. Тобто попередні очільники ФСБ Криму, вони встигли потрапити під санкції, це ще не встиг. І тому ми його пропонуємо саме в контексті переслідування правозахисників. Там є, наприклад, знову ж таки, керівник центру Е. А центр Е – це ж не тільки там, участь у деяких з цих справ. Це абсолютно всі справи по... арештам за мирні зібрання, так, яких було величезна кількість. Це всі справи про переслідування блогерів, там, журналістів і так далі. Тобто всі ці так звані екстремістські справи, це все центр Е. І, дуже логічно, щоб людина, яка його очолює, власне кажучи, потрапила під санкції. Його звуть Олег Уткін. Потім там є доволі знамениті, сумнозвісні персонажі, взагалі навіть в українському інформаційному просторі, наприклад, суддя Можилянський. Хто не знає суддю Можилянського? Так? Тобто він просто брав участь в дуже багатьох справах, так? В дуже таких, можна сказати, політичних, і він досі не перебуває під санкціями, тому що санкції саме на суддів в Штатах накладають дуже складно. Тобто це от якась у них така політично правова, можна якась, там у них філософія є з цього приводу, чому вони тому що судді працюють з тим законодавством, мовляв, яке в них є, і але просто є випадки, коли відверто вони приймають незаконні рішення. Так? Також зі знаменитих персонажів, кого ми пропонуємо, це Олександр Компанійцев, це колишній працівник СБУ, зараз він в ФСБ служить, так, він не займає якусь там супервисоку посаду, але він в багатьох теж справах бере участь, в тому числі в цих. Так само сумнозвісний Руслан Шамбазов, який служить в центрі Е. Це, звичайний типу, як опер, та, як то кажуть, але він дуже в багатьох справах світиться. А його брат, він працює в ФСБ, і у них там така от родина дуже... На жаль, в багатьох справах вони беруть участь. Власне кажучи, це такий список. Ми його публікували, і ми, в принципі, зацікавлені в тому, щоб про нього знали, так, і щоб, я сподіваюся, що є шанс на те, що буде прийняте політичне рішення в Сполучених Штатах накласти принаймні на когось із них санкції.
Коли ми чекаємо цього рішення?
А тут просто, знаєте, це така штука, на відміну від якихось судових інстанцій, де тобі суд зобов'язаний відповісти. Тут ніхто нічого нікому не винен. Та? Тобто ми надіслали цей сабмішен, вистрілить він чи не вистрілить, ми не знаємо. Але у нас є, до речі, я хочу сказати, що Центр протидії корупції, великі молодці, та? Це Віталій Шабунін, Дар'я Каленюк, вони подавали матеріали щодо тих санкцій, які нещодавно були Сполученими Штатами запроваджені, щодо громадян України. Нагадайте мені, ось ця остання черга була санкцій, ну, яка не стосується саме питань окупації, так, але вона стосується проросійських впливів на території України. Так, і вони це зробили, вони подали ці матеріали і, ну, на це відреагували. А до того ми спільно з ними подавали, до речі, там матеріали щоб про накладення санкцій теж на деяких українських персонажів, але, ну, реакції не було. Так? Тобто, ну, це така, просто це потім ти розумієш по тим спискам, проти кого запроваджуються санкції, можеш здогадуватися, що, можливо, на це рішення вплинули якісь там твої матеріали. Може, але в будь-якому разі, знаєте, це те, що необхідно робити. Тому що, ну, тому що американські санкції – це просто, ну, дуже серйозний виклик для людей, які мають якісь гроші за кордоном, так, або там якусь нерухомість. Ну, це дуже обмежує навіть не лише на території Сполучених Штатів.
Ну, от що, що іменно грозить чоловіку, який попав в цей список? Що з ним буде далі відбуватися?
Ну, у людини заморожується, тобто їй забороняють в'їзд на територію Сполучених Штатів, у неї заморожуються рахунки, власність, і головне, що в неї проблеми виникають, в принципі, з виникають проблеми з усіма навіть юридичними особами, де ця людина є засновником, так? Тобто, ну, от, блокується. І більше того, вона стає, от, мені здається, що один з таких найважливіших факторів – це те, що ця людина стає, так би мовити, токсичною. Тобто, з нею, з її компаніями, та, не можна співпрацювати, тому що це штраф відразу, та? Тобто, може призвести до штрафу для там юридичних осіб в рамках Сполучених Штатів. Та? І тому зараз взагалі у юридичних фірм в Штатах, які займаються так званим комплаєнсом, тобто, ну, з контролем за дотриманням в тому числі санкційного режиму, дуже багато роботи. Тому що вони змушені перевіряти всі зв'язки всіх своїх потенційних клієнтів, тому що якщо вони почнуть обслуговувати якусь підсанкційну особу або юридичну особу, в засновниках якої є підсанкційна особа, так, то це, так, ну, для них це буде дуже дорого, так? Ну, от, тому, якби, ну, тут, якби, та, не вдаючись, можливо, в подробиці, два фактори основних. Ця людина, по-перше, втрачає дуже багато можливостей там для якоїсь діяльності, все, що стосується якихось доларових операцій, але вона стає токсичною. Оце теж дуже така класна річ. І, на превеликий жаль, українські санкції, хоча ми, звісно, боремося за те, щоб, ну, боремося, ми намагаємося зробити так, аби були внесені зміни до українського санкційного законодавства. Але ми розуміємо, що українські санкції не те, що не мають такої дії, а, ну, просто близько не стояли. Тому мені взагалі здається, що пріоритет нашої санкційної політики має полягати навіть не стільки у впорядкуванні національного законодавства, хоча це треба, знаєте, це просто, типу, причесатися треба, да? Щоб не виглядати зовсім погано. А просування якісне санкцій саме запровадження західними країнами проти тих, по кому треба вдаряти. Знову ж таки, ми працюємо переважно з темами прав людини. Але ж це не тільки права людини. Да? Ми розуміємо, що, ну, це передусім там найближче коло Путіна, оці всі друзі, які були у фільмі Навального в останньому, да? Які там кооператив озера і таке інше. Тобто, ну, це очевидно, мабуть, найболючіші точки, мабуть. Да? Але те, що стосується прав людини, це теж дуже такий важливий напрямок, і нам просто це треба використовувати в тому сенсі, що, і, ну, і це так само привертає увагу взагалі до, знову ж таки, до цієї проблематики, що теж важливо.
Ну, я би, напевно, додав ще до цієї, до твоєї відповіді, так, принаймні те, що я спостерігав, санкційні списки американські, вони використовуються, ну, вони навіть в Україні використовуються великими компаніями. Тобто, якщо ти в американських санкційних списках, ну, по-перше, якщо ти якийсь підприємець, з тобою не підпишуть контракт. Якщо ти хочеш влаштуватися на роботу, ні, тебе ніхто не візьме на роботу. Вони можуть використовуватися при спробі, наприклад, дістати візу до будь-яких інших третіх країн, якщо ти в цих американських. Тобто вони дійсно такі глобальні, віздісущі. Да? Тобто, по суті, це ізоляція людини. Так. По суті, після потрапляння в ці списки, ну, окрім як в Росії, в принципі, жити, працювати і існувати.
І це тільки поки. Я оптиміст.
І я думаю, що це дуже велике покарання вже.
Так. Ну от є така дуже цікава дискусія загалом про ефективність санкцій. Та? Тобто і насправді немає зараз якоїсь такої думки однозначної. Ну бо це дуже складна така історія, тому що, ну от, наприклад, хтось може сказати, слухайте, ну яка у Шамбазова, у Опера, центра Е, ну яка там нерухомість там в Сполучених Штатах? Немає, да? Ну, немає, але ж санкції – це в тому числі про ось цю от ізоляцію, коли, ну, людина розуміє, що вона просто, все, її там дорога закрита, да? Наприклад. Да? Ну і плюс це ще й політичний сигнал, дуже важливий щоразу. Коли запроваджують такі санкції, це теж політичний сигнал, окрім того, що це економічний сигнал. Тому, хоча ось цей от мотив про ефективність, неефективність, я думаю, що це, мені здається, що часто намагаються це використовувати опоненти запровадження санкцій, тобто Росія там і наближені до неї цю тему порушують, начебто санкції неефективні, начебто, а кому вони там, та ну, нічого вони там не роблять, ну, і це, звісно, не відповідає дійсності. Просто мені здається, що це теж такий інструмент важливий в сучасному світі, коли зрозуміло, що ніхто не хоче там починати ядерну війну, і ніхто не хоче вдаватися до таких військових інструментів, але ми ж самі завжди критикуємо ось цей підхід про занепокоєність. Так? Ну, от, ну, санкції в цьому сенсі – це класний інструмент, тому що це вже не занепокоєність, так? Значно щось серйозніше, ніж занепокоєність, але і не міни. От. І мені здається, що це дуже ефективний насправді інструмент, який, історія якого налічує там тисячоліття от, в тих чи інших форматах. І мені здається, що дуже важливо його використовувати, але також, звісно, значно краще його використовувати, коли ти така країна, як Сполучені Штати, а не тоді, коли ти така країна, як Україна.
Тобто, і це коли ще... такий президент, як Джо Байден.
Так. Коли просто, коли цей економічний ефект присутній, так? От дуже...
Багато сподівань все-таки на нового президента і на те, що цей санкції як інструмент, що він отримує друге дихання.
Абсолютно. Я просто ще хочу нагадати цю історію про те, як цей інструмент, ну, можливо, не тільки цей інструмент, але принаймні так збоку виглядало, допоміг, наприклад, Сполученим Штатам повернути людину, яку утримували в Туреччині як політичного в'язня. Це громадянин був Сполучених Штатів, пастор, та, тобто, ну, якби релігійна особа, скажімо так. І ну, він був затриманий після цієї всієї історії з переворотом в Туреччині. І ну, в певний момент були запроваджені санкції, в тому числі персональні, по акту Магніцького, проти посадовців турецьких. Ну, і після цього, не знаю, наскільки це там мало прямий ефект.
Ну, але це вплинуло.
Але це вплинуло.
На те, що людину відпустили.
От, тоді санкції працюють, коли у вас є сильна економіка, звичайно. Ну,
я уверена, что и Украина будет добиваться и добьется своего и в плане санкций, и в плане суда в ЕСПЧ. А мы вынуждены с вами прощаться. С вами была программа «Звільніть наших рідних» и ее ведущие Наталья Каплан и Игорь Котелянец. До встречи через неделю.
«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Ви слухали подкаст Громадського радіо.